Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 2 sentyabr Çarşamba. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Qazanda BRIK uyushmasining kundashlik masalalariga bog'ishlangan xalqaro jiyini o'tdi. Sholida 30 avgustda Chechaklar bayramini uyushtiruvchilar siyosat turunda g'ayiblovlarni kiri qo'g'a. Totarstanda milliy o'qituv ulkasidagi problemalar turunda angama. Udmurtiyaning totar tili o'qituvchilari tubak komponentini bitiruvchi o'zgarishlarning respublikaga kelib jituvini bildira. Boshda dunyo yangiliklari.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Ғадил Ғаламиддин bugungi xabarlarning qisqachasi. Hind prezidenti Rossiyaga kela. Abxaziya o'z suvlariga kirgan gruzin kemalarini yo'q etishak. Ingushetiya prezidenti terror hujumlari ortashoqdi. Afg'onistonda tovushlarning 60% sonoldi. Internetda musulmonlar uchun izlov sistemasi bildirildi. Hozir bu ham boshqa xabarlar turunda to'liroq ma'lumot. Rossiyada Hind yili o'zuvidan Sharshanba Hind prezidenti Pratib Patil Rossiyaga kela. Safarning maqsadi ikki yoq munosabatlarni nig'itu. Ilgi choralar qisqalarida u Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev premyer-ministr Vladimir Putin bilan uchrashdi deb kutila. Safarning ikkinchi yortisida Pratib Patil Tojikiston mustaqilligi kuni o'yinidan uyushtirilgan bayram choralarida qatnashacak. Dushanba shahrida u Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashdi deb planlashtirilgan. Абхазия президенті Сергей Багапш шаршамбы күні Абхазия суларына кірген хәр грузин кемесі юк итиләчәк деп белдерә. Грузин корабларына каршы бары тек Абхазияның хәрби диңгез кешеләре җибәрелә. Русия кешеләре моңа катнаштырылмый диде Багапш. Грузия Абхазия президентының бу карары артында Русия тора дип саный. Абхазияның Ушамшири портында торган Русияның кара диңгезе хәрби кешеләре югары әзерлек хәленә китерелгән. Кораблар бүгеннән башлап soqchi kemasiz dengizga chiqmay.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov respublikada terror hujumlari yoyirga mumkindi. Jirli xalqqa yasagan yollamasında ul tibakda bir nisha intiharshining bo'luvini aytdi. Uning so'zlarincha Ingushetiyaning operativ xizmatkarlari kuchaytirilgan tartibda ishlay, o'ramlarda tartib saqlov yurtlarini tekshiruv uchun maxsus komissiyalarda bildirilgan. 2 otna ilik Nazrani shahrida militsiya bo'ligi yonida shartli vaqtda 24 kishi halak, 250-si jarohatlangan edi. Afganistanning baysiz saylov komissiyasi prezident saylovida hozirgi elboshi Hamid Qorzai 47% tovush bilan olda bora deb xabar etdi. Uning kundashi ilk tashqi ishlar ministri Abdullah Abdullah 32% olgan. NATO general sekretari Andres Fog Rassin Brusseldagi matbuot uchrashuvida saylovda kim jingashagin afganlar o'zlari hal etishak dedi.
We have established
Shikoyatlarni tekshirish uchun ayrim komissiya bildirdik. Tovushlarni sanov uchun ayrim. Birlashgan Millatlar uyushmasi bu komissiyalarga ishonish bildirdi. Shunga ko'ra ular o'z ishini ishlasin. Oxirida afganlar o'zlari kimning jingashagin hal etishak dedi NATO boshlig'i.
And then it's for the Afghans to decide whether they consider the elections credible at the end of the day.
20 avgustdagi saylovda berilgan tovushlarning 60% sonalgan. Prezident bo'lar uchun nomzodlarga 50%dan ortiq tovush yig'irga kerak.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Afganistonning Lagman shahrida yerli masjid yonida intiharshi ujuzun shartlatgan. Ilgi halokatda 23 kishi o'lgan, distalagani yaralangan. Vafot bo'luvchilar orasida Afganistonning tekshiruv xizmati boshlig'i o'rinbosari Abdullah Lagmani, gubernator kanselyariyasi yetakchisi ham boshqa turalarda bor. Talibanlar harakati ilgi hujumni o'z javobligini oldi. Шәршәмбе Исламбатта кораллы һөҗүм вакытында Пакистанның дин эшләре министры Хәмид Сәйид Хазми яраланган. Һөҗүм итүчеләр Пакистан баш каласы үзәгендә министр машинасына ут ачканнар. Нәтиҗәдә машинаны йөртүче һәлак булган, министрның тән сакчысы яраланган. Әлеге һөҗүм итүчеләр тотылмаган. Казми соңгы вакытта Пакистандагы ислам экстремистлары турында кискен фикерләр әйткән. Тикшерүчеләр министрга һөҗүмне шуның белән бәйләргә мөмкин. Индонезияның Ява утрауында бүген Рихтер үлчәве буенча 7 дәрәҗә көчендә җир тетрәвендә 14 кеше һәлак булган. Зилзилә башкала Джакартада да сизелгән. Халык куркудан йортларыннан урамга чыккан. Җир тетрәвеннән соң цунами куркынычы турында игълан ителгән, әмма соңрак бу хәбәр кире кагылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Интернетта мөселманнар өчен булдырылган imhalal.com мәгълүмат табу системасы аларны порнографиядан саклаячак. Әлеге шилтәрне булдыручы Реза Садриха сүзләренчә, алар интернетта һәркемгә кергән барлык мәгълүмат ресурсларына юлны япкан. Бүген күп кенә мөселманнар интернетта мәгълүмат эзләгәндә төрле порно сәхифәләргә эләгә. Яңа шилтәр кешеләргә төгәл үзләренә нинди мәгълүмат кирәк, шуны табырга ярдәм итә, ди Садриха. Сәхифә дә Коръәннән өзекләр намаз вакытлары урнаштырылганнан соң ул һәр мөселманның көндәлек битенә әйләнергә мөмкин, ди оештыручылар. Моңа кадәр интернетта яһудләрнең Google мәгълүмат эзләү шелтәре булдырылган иде. Казанда мөселманнарны тәрәвих намазыннан алып кайта торган махсус такси булдырылырга мөмкин. Мондый гадәт Түбән Каманың үзәк мәчетендә генә кертелгән. Биредә машиналары булган кешеләр савап өчен өлкән мөселманнарны өйләренә алып кайтып куя. Түбән Кама мәчете имамы Йосыф Дәүләтчин сүзләренчә, бу хәмәл быел беренче генә кулланыла, әмма күпләр әлеге яңалыкка уңай карый, ди имам. Татарстан диния нәзарәте якын арада бу тәртипне Казанда да кертмәкче.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Көнбатыш һәм Русия мәгълүмат агентлыклары Владимир Воронинның киләсе атнада Молдова президенты вазифасыннан китәчәген фаразлый. Июль аенда парламент сайлауында көнбатыш яклы фирхәләр җиңгәч тә китергә тиеш иде. Әмма Молдова коммунистлар фирхасы сайлау нәтиҗәсендә ризасызлык белдереп Конституция мәхкәмәсенә шикаят тапшырды. Коммунистлар Воронинның китү ихтималына аңлатма бирүдән баш тартты. Яңа президент сайлаганчы илбашы вазифаларын парламент рәисе либерал кешеләр башлыгы Михай Гимпу башкарачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русияның монополиягә каршы көрәш хезмәте бәяләрне үстермәү өчен яңа чаралар игълан итсә дә, ягулык сөт бәяләре арта. Ә ул халкы сөтне бушка диярлек тапшыра. Казанда БРИК оешмасының канаты астында көндәшлек мәсьәләләренә багышланган халыкара җыен нинди нәтиҗәләргә китерде? Шул хакта Саша Долгов сөйли.
Казанда БРИК илләре, ягъни Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай дәүләте яклау астында көндәшлек мәсьәләләренә багышланган халыкара җыен тәмамланды. Бу чара югары үсештәге икътисад шартларында көндәшлекне үстерү мәсьәләләренә багышланды. Август ая ахырында гына Русиядә монополиягә каршы икенче пакет кабул ителде. Ягъни бу өлкәдәге канунларга көндәшлекне үстерү максатында төзәтмәләр кертелде. Хәзер монополиягә каршы хезмәт хакимият оешмаларын тикшереп тора ала. Моннан соң дәүләт ширкәтләргә карата кануни булмаган таләпләр куя алмый. Канунны үтәмәүче түрәләргә исә 3 елга эшләреннән ял итеп торырга да туры килергә мөмкин. Күп ишракта халык ширкәтләрнең бәяләрне күтәрүенә зарлана. Хәзер исә канун нигезендә ширкәтләрнең үзара бәяләрне күтәрүдә берләшүе өчен 5 елга кадәр иректән мәхрүм калу куркынычы да яный. Шулай ук эшмәкәрнең товар бәясен нигезсез куюы берничә тапкыр кабатланса, аңа карата җинаять эше ачылачагын көттә тор. Русияның шул исәптән үзенең җир асты мае булган Татарстан халкын ягулыкка бәяләрнең гел артып торуы уйландыра. Монополиягә каршы хезмәтнең матбугат үзәге җитәкчесе Ирина Кашунова сүзләренчә, алар узган ел гына ягулык бәяләрен арттырган 4 оешмага карата эш ачканнар. ТНК БиПи, Газпромнефт, Роснефт, Лукойл ширкәтләренең үзләренең базарда төп көч булулары аркасында ягулык бәяләрен арттыруларын ачыклаганнар. Һәрбер ширкәткә миллиард сумга якын административ штраф салганнар.
Мы в результате в начале этого года признали все 4 компании, нарушившими наше антимонопольное законодательство, установили, что они злоупотребляли своим доминирующим положением на рынке. На каждую из компаний был наложен административный штраф, более миллиарда рублей на каждую.
Ирина Кашунова сүзләренчә, быел дөньяда машина ягулыгына бәяләр кисәк кенә төшсә дә, шул ук ширкәтләр бәяләрне катырып тоткан. Лукойлдан кала шушы ук 3 оешманың да монополиягә каршы канунларны бузуы испатланган. Шушы көннәрдә чираттагысының да эше каралачак икән. Соңгы елларда авылларда эре мөгезле терлекне кимету күренеше бара, чөнки авыл халкы сөт сатып, ит тапшырып кына мал асрауга киткән чыгымнарын да каплап бетерә алмый. Мисал өчен авылда сөтне 4 сумга җыеп алып китсәләр, шәһәрдә аның бәясе 4-5 мәртәбә үсә. Башкортстанның монополиягә каршы хезмәте башлыгы Зөлфира Акбашева фикеренчә, Татарстан сөтен Башкортстанда да саталар. Монда да тегендә дә бәяләре бер үк ди ул.
Әле караганда авылда эшләгән, авыл хуҗалыгы белән эш иткән барлык эшкуарлар безгә мөрәҗәгать итеп инде менә бик очсыз алалар сөтне дип. Менә шул эш буенча без зур эш алып барабыз бүген дә инде, бүгенге көннәрне. Бәлки караганда кибетләрдә сатып алу урыннарында сөтнең хакы төшми, сөтнең хакы күтәренке тора. Менә инде бөтен сөттән эшләнгән барлык шамлыклар да барысы да күтәренке тора. Бүген инде без менә шушы эшне алып барабыз, үзебезнең күршеләр белән тоже сөйләшеп, аларның хакларыннан карап, үзебездә менә шушы сатып алу рынкларында бик күп эш башкарабыз. Әле инде безнең менә ит буенча, кылбасылар буенча эш алып бардык, яңа гына менә штраф буенча каралыш уже уздырдык инде без каралышларны уздырдык. Менә шулай итеп, без барлык эшләребезне халык ягына юнәлтеп, халыкка әйбәт булсын дип.
Зөлфира Акбашева да җир асты продуктларына бәяләр артуын әйтә.
Нефть буенча мин инде ел буенча килгәндә Татарстанның нинди хаклар, нефть буенча, горючилар буенча нинди хакларын бар икәнен, бу инде, наверное, профессиональныйдыр. Без һәр вакыт юлда үзебезнең күршеләрне узганда һәр вакыт карабызабыз. Үзебездә дә инде эшләгәндә менә әле без мониторын алып барабыз нефть продуктлары буенча, анда без эш кузгатырга уйлыйбыз, потому что инде шундый күренешләр менә ул безнең генә түгел, әле генә менә Бриктә дә әйттеләр, күп җирләрдә судлар безнең управленияларның ягына эшләрен инде алганнар, дөрес тәрҗемә чыгарганнар безнең яклап. Менә без шушы буенча алып барабыз, эш кузгаттык.
Гырып гадәтләргә, телгә, юлаларга катнашы булмаган халыгара җыенда да ут күршеләр булып яшәүче Татарстан белән Башкортстан туганлык җепләрен саклау турында онытып бетерми. Зөлфира Акбашева фикеренчә, башкортлар татарлар өчен бик горурлана. Халыгара җыеннарның да Казанда үтүе татарларның алдынгы булуларын күрсәтә дигән фикердә ул.
Азатлык радиосы. 30 августта Татарстан Республикасы көнендә Чаллының Азатлык мәйданында үткәрелгән чәчәкләр бәйрәме кайбер татарларда ризасызлык уяткан иде. Чәчәк композицияләре татар кызларын кулларына шишә тоттырып, авызларын шушканыкына охшатып сүрәтләсә, рус батырлары сүрәтләнгән урында аларның атлары рус җирләрен таптамасын дигән сүзләр язылган. Бәйрәмне оештыручылар исә монда бер төрле сәясәт күреп, ризасызлык белдерүче татарларның гаепләүләрен кире кага. Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Шаллыда узган чешек бейрәме, андагы урыс милли мәдәнияте шагылышына фикерләр күп әйтелде. Ә менә бәйрәмне оештыручылар чешекләрдә, язулы ташларда күренгән сәясәткә нинди мөнәсәбәттә тора? Чиновниклар фикерен белү шактый кыен мәсьәлә булып чыкты. Азатлыкның бу уңайдан аңлатмалар алырга теләвен белгәч, депутатларның шәһәр шурасы рәисе урынбасары Хәйдәр Галәүетдинов, Шаллы хакиме урынбасары Айрат Зинатуллинның кабул итү бүлмәләрендәге ханымнар җитәкчеләренең көне буе буш булмауларын әйттеләр. Аннан соң инде хәбәрчегә чәчәк бәйрәмен оештыру буенча җаваплы Рафаил Кыямовка мөрәҗәгать итәргә туры килде. Рафаил Кыямов Шаллының торак коммуналь идарәсе башлыгы. 30 август бәйрәмен оештыру әлеге идарәгә йөкләнгән. Чәчәк бәйрәмендә кайбер татар кешеләренең сәяси төсмер күрүенә ул нинди карашта? Рафаил әфәнде азатлыкка мондый аңлатма бирде.
Бу фестиваль Татарстанның Республика көненә багышлап уздырыла. Быел да бик күп катнашучылар булды. Быелгы бу фестивальнең менә композицияларының темасы спорт һәм хәрәкәткә бәйле иде. Һәрбер конкурста катнашучы кеше үзләренең композициясын ясаган вакытта ничек тә булса шул теманы күрсәтергә, ачыкларга һәм үзләренең менә пояснительный запискаларында булса да безгә күрсәтергә тиеш, ничек итеп бу композиция спортны һәм хәрәкәтне күрсәтә.
Менә хакимият вәкилләре тарафыннан инде күрсәтмә бирелмәле, сез моны ясыйсыз, сез тегесен ясыйсыз дип.
Без конкурсны игълан иткән вакытта ук темасын әйттек һәм бөтен шәһәргә игълан иттек, газетада, телевидениеда, һәрбер катнашырга теләгән кеше яисә оешма шул теманы ничек тә булса ачарга тиеш һәм безнең тарафтан оештыру комитеты тарафыннан да шәһәр хакимияте тарафыннан да беркемгә дә бернинди дә күрсәтмә бирелмәде. Менә шундыйрак булырга тиеш, аның теге политический ниндидер бер юнәлеше булырга тиеш дигән нәрсә бирелмәде. Бу «Три богатыря» дигән композиция минем уйлавымча бик матур итеп эшләнгән. Бу әкият геройлары. Монда бу композицияны мин үзем дә чынлап торып официально итеп әйткәндә бернинди политически моның теге не мәгънәсе юк. Бу только әкият геройлары, бу матур итеп эшләнгән кешеләргә, шәһәр халкына, кунакларга, балаларга карар өчен матурлыкны күрсәтер өчен эшләнгән композиция булды. Һәм мин уйлавымча бу композиция бөтен композициялар арасында иң яхшы килеп чыккан композицияларның берсе дип уйлыйм. Шуның өчен алар икенче урынны алдылар. Жюри членнары һәрберсе үзенең фикерен әйтте. Алар нинди дә булса дәүләт органнарында или исполкомда эшләүче кешеләр түгел, алар төрле институтлардан, мәктәпләрдән җыелган шундый рәсем сәнгатен, скульптура, архитектураны аңлый торган кешеләр иделәр. Шуның өчен жюриның решениелары ничек булды, без аны шулай калдырдык, бернинди анда тыкшыну, аларны төзәтү булмады.
Менә алдагы елда инде шушы татар әкиятләренә дә, инде татар сәнгатенә дә бәлки зуррак урын бирелерме?
Без ел саен бу фестивальне оештырган вакытта, чыннан да, менә бу композициялар әкиятләргә нигезләнеп эшләнгән булырга тиеш дип уйлыйбыз, аны управляющий компанияләр дә шулай дип уйлый һәм үзләренең композицияларын сайлаган вакытта тоже я татар халык әкиятләренә, я бүтән халык әкиятләренә таянып эшлиләр. Без монда яисә рус халык әкияте генә булсын, я татарныкы гына булсын дип андый күрсәтмә тоже бирмибез. Кем нинди художник белән эшли, нинди әкиятне алырга тели, үзләре сайлап алалар.
Менә шу инде «Три богатыря»ны башка композицияны төзегәндә инде чыгымнар каян килде? Менә кешеләрнең салым акчасына төзелмәгәндер алар, или шуңа төзелдеме?
Бу фестивальне оештыра башлагандан бирле, менә без инде быел 21-нче тапкыр уздырдык бу фестивальне. Бер генә елда да бу фестивальне оештыру өчен шәһәр бюджетыннан яисә булса дәүләт оешмасыннан бер генә тиен дә акча алынмады. Бу композициялар бөтенесе бары тик үзләренең менә управляющий компаниялар, башка оешмаларның үзләренең эшләгән акчаларыннан гына оештырылды.
Хакимият вәкиле Рафаил Кыямовның фикере менә шушындый. Шунысы да игътибарга лаек. «Три богатыря» композициясына Чәчәк бәйрәмендә икенче урын бирелә. Югыйсә ул иң катлаулы һәм гаҗәеп курылма иде. Три богатырыга беренче урын бирелмәве шулай ук гаҗәп.
Мәгариф өлкәсендә хезмәт хакы түбән булу сәбәпле шәһәр мәктәпләрендә эшләүче иратлар сирегәе бара. Күптән түгел Казанның авиатүзелеш районы татар теле укытучылары киңәшмәсендә дә бу сизелде. Онда катнашучылар арасында бердән-бер ир заты ул 147-нче рус-татар гомумбелү бирү мәктәбенең милли укыту өлкәсендә директор ярдәмчесе Мансур Талипов иде. Инде шакты еллар мәктәптә эшләгән әлеге мөгаллим бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге әгъзасы да булып тора. Хәбәрчебез Ландыш Харасовага Мансур әфәнде бүгенге көндә милли укыту өлкәсендә проблемалар турында үз фикерләрен җиткерде.
Россиянең үзендә милли сәясәт юк. Шуның өчен теләсә нинди нәтиҗәне күтәрергә мөмкин Россия хөкүмәтеннән. Һәм шуңа күрә күпмедер дәрәҗәдә башлы булды, булачак. Һәм мин шулай булыр дип тә уйлап торам, чөнки менә бүгенге көндә программаларны гына карасак, программалар 2002 елда чыккан, тагларда дәреслекләр әдәп белән тәэмин ителмәгәннәре дә бар. Ә инде менә яңа дәреслекләр чыкты, алар программа белән тәэмин ителмәгән. Димәк, бу башка югары өлештә эшләүче безнең иптәшләребез дә әле чын мәгънәсендә менә бу татар теленең шул дәрәҗәдә һәрвакытта да укытылып барылышына ышанып җитмибез кирәк.
Ә менә бу милли тел компоненты бетерелә дигәч, татар теленә сүлпәне тумадымы?
Әлбәттә, һәрбер кызыгы бу сүлпәнлек тудыра. Хәтта ул нинди дә булса, менә кешеләр арасында гына таралган сүз булса да, ул мәктәпкә шуның белән килеп керә. Һәм мәктәптә укытучылар арасында да, һәм балалар арасында да, әлбәттә, менә шушы милли сәясәт булмау нәтиҗәсендә күпмедер дәрәҗәдә сүлпәнне китереп тудыра. Мәктәптә укыту процессында балаларның инде кызыксынуы кимүе сизелә. Аннан соң, менә соңгы вакытта инде әйтергә кирәк, бердәм дәүләт имтиханнарының бары тик рус телендә генә кабул ителүе, бу инде әлбәттә укытучылар арасында да һәм бигрәк тә ата-аналар арасында татар телен укытуга карата карашны күпмедер дәрәҗәдә киметте. Чөнки һәрбер ата-ана үзенең баласын нинди дә булса уку йортына урнаштырасы килә һәм бу әлбәттә бары тик мөмкин дәүләт имтиханын рус телендә биргән очракта гына.
Ә сезнең мәктәптә хәл ничек?
Безнең үзебезнең мәктәпкә килгән вакытта инде кичкенә мәктәп безнең. Һәм әлбәттә балалар саны да бик күп түгел. Без инде балаларны кызыксындырырга да тырышабыз. Аннан соң ата-аналар арасында без күпмедер дәрәҗәдә бу мәсьәләдә информация биреп барабыз. Һәм ничектер тынычландыру өчен дә, һәм бездә кичкенә мәктәп булгач ябылу куркынычы бар дип тә шундый сүз таратулар була. Ул мәктәпнең, ләкин без әйтәбез, киләчәккә әле безнең күпмедер дәрәҗәдә ышанычыбыз бар. Чөнки бу ышанычны безгә бирә бүгенге көндә президентыбыз, мәсәлән, Минтимер Шарипович Шәймиев, ул татар теле укытылачак һәм булачак, без беркайчан да моңа юл куелмаячакбыз дип әйтте, һәм шуңа күрә без үзебезнең әле киләчәккә ышанып яшибез дип әйтергә күпмедер дәрәҗәдә.
Минтимер Шарипович әйтте инде, бала кечкенәдән 4-нче сыйныфка хәтле татар телен яхшылап өйрәнсә, уларның күңелендә гомерлеккә калачак диде. Сез ничек саныйсыз? Китәме бу?
Әлбәттә, монда бу мәсьәлә бәхәс итеп әйтер идем мин. Чөнки монда менә Фәндәс Абый Сафиуллинның да сүзен әйтәсе килә. Хәтта Адольф Гитлер дә рус балаларын яулап алган очракта Россияны 4-нче класска кадәр үз телендә укытам дип әйткән. Моның җитмәве дә бик мөмкин. Чөнки безнең ул җитәр иде авыл җирендә генә булса, аралашып яшәсәләр. Ә шәһәр җирендә яшәүче балалар, алар бит тәнәфескә чыккач та шул рус телендә аралаша башлыйлар. Шуның өчен мин шәһәр җирендә яшәүче балаларга бу кадәр генә укыту җитми дип уйлыйм. Чөнки күпмедер дәрәҗәдә башлангыч мәктәптә дә, хәтта менә 7-нче сыйныфка кадәр татарча укып, соңыннан институтларда рус телендә генә укыган кешеләр дә үзләренең ана телләрен күпмедер дәрәҗәдә оныта башлыйлар. Ул онытылырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Татарстаннан читтәге кайбер төбәкләрдәге татар мәктәпләре ана телен укыту быел да элеккечә дәвам итә дип ышандыра. Мәгариф системасыннан төбәк компонентын бетерү турындагы канунны гамәлгә кертү турында билгесезлек дәвам итә. Удмуртия укытучылары Мәскәүдән төшерелгән үзгәрешләрнең республикага килеп җитүен белдерә. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Мәктәпләрдә яңа уку елы башланды. Миңләгән малайлар кызлар җәйге алдан соң кабат парталар артына белем тупларга утырды. Агымдагы уку елында туган телебезне укыту ничек дәвам итәләр? Өстәмә дәресләрдә татар халкы һәм Татарстан тарихы укытылырмы? Бу һәм башка сораулар Ижау шәһәре ана теле укытучыларының метод берләшмәсе утырышында тикшерелде. Укытучылар киңәшмәгә 12-нче санлы мәктәпкә җыелды. Укытучыларның метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә ханым Садыкова чыгышын 3 сөенечле хәбәрдән башлады. Беренчесе татар гимназиясе өчен Бу уку елыннан яңа этап башлана. Гимназия эшен 38-нче мәктәп бинасында дәвам итәчәк. 10-нчы санлы мәктәпнең татар теле укытучысы Фәридә Кашапова елның иң яхшы мәгълүмәләре исемлегендә. Фәридә Фрунзе кызы Россия президенты игълан иткән ярышта катнашып 100 мең сумлык грантка ия булды. 3-нчесе яңа уку елында татар теле укытучылары сафын яшь педагоглар тулыландырды. Булар күңелләрдә сөенеч тудыра дип ассызыклады Рәсимә ханым. Киңәшмәдә укытучылар үткән елда башкарылган эшләрне нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар турында фикер алды. Ана теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыкова.
Быелгы уку елында да безнең метод берләшмәнең төп темасы балаларның танып белү, аралашу һәм иҗади сәләтен үстерүдә татар телен заман технологияләре нигезендә укыту дигән төп тема буенча эшли. Балаларга татар теле укытуда материал база булдыру, бу инде аларны дәреслекләр белән тәэмин итү, икенче очракта чиста якты кабинетларда каршы алу һәм инде заман технологияләре интерактив алымнар кулланып эшләү дигәнне Зәтәтә. Икенче максат бу татар теле укытуның нәтиҗәлелеген үстерү. Укытучыларның һәр вакыт үз белемнәре өстендә эшләүен күзәтәтә. Алга киткән практиканы өйрәнеп, аны үзебезнең арада куллану, тарату һәм балаларны кызыксындыру өчен төрле алым һәм формаларны уйлап эшләү дигәнне аңлата.
Укыту процессыннан милли компонентны алу мәсьәләсе үткән уку елында күп бәхәсләр тудырды. Бу сәясәт безнең мәктәпләргә килеп җиткәнме? Шуңа бәйле укыту сәгатьләре кыскартылмаганмы? Балаларны нинди программа нигезендә ана теленә өйрәтәчәкләр? Әлеге сорауларга ачыклыкны Рәсимә Садыкова һәм гимназия укытучысы Рәсилә Габдрахманова кертте.
Мәгарифтә бүген барган үзгәрешләр ул безгә дә кагылмыйча калмый. Бүген инде күп кенә сөйләшүләр бара. Базисный планга күчү буенча Мәгариф министрлыгыннан бу турда инде хат алынган. Базисный план буенча националь региональ компонент алып ташланган. Минем аңлавымча, туган телне өйрәнү буенча 2 сәгать бирелгән базисный план буенча һәм инде бу мөмкинчелекне һәр мәктәп үзенең мөмкинчелегеннән чыгып куллана ала дип уйлыйм.
Без бер нәрсәнә дә юкка чыгарырга җыенмыйбыз. Шушы матур булган традицияләр арызны барсында саклап, аларны тулыландырып эшләячәкбез һәм шуның нигезендә мәктәп планы төзеләчәк. Шуңа ышанабыз инде.
Гимназиядә татар телен укыту өчен уңай мөмкинлекләр тудырылган. Программада да үзгәрешләр бар. Балаларның шәһәр мөхитендә үсүен исәпләп, бу уку елыннан гимназиядә татар теле дәресләрен рус мәктәпләре өчен программа нигезендә алып барачаклар. Бу хакта ана теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова сөйләде. Ә менә үткән елларда татар халкы һәм Татарстан тарихын гимназиядә Лариса Моратова өстәмә дәрес рәвешендә укыта башлаган иде. Бу дәресләрнең әлеге расписаниедә булуы-булмавы билгесез. Һәм менә барлык татар сыйныфларында укучыларның күңеленә милли рух сыңдыру, халкыбызның гореф-гадәтләре, йолалары нигезендә тәрбия бирү төп мәсьәләләрнең берсе булып калачак дип ассызыклады Рәсимә Садыкова һәм Рәсилә Габдрахманова.
Татар халкының гомумән үз милләтебезнең культурасын, тарихын һәм аларның милли традицияларын өйрәнү нигезендә, аңлату нигезендә бүгенге шушы тиз үзгәрешле заманда балаларны үз урыннарын таба алырга өйрәтү дигәнне күрсәтә.
Безгә инде шандыралар, безнең татар гимназиясында булган бөтен традицияларыбыз, милли йолаларыбыз, бәйрәмнәребез барысы да сакланачак, нәкъ шулай дәвам итәчәк дип.
Гимназиядә бүген 500-дән артык укучы исәпләнә. Анда төрле милләт балалары белем ала. Гимназияның милли юнәлешен саклап калу өчен җәмәгатьчелекнең дә тәкъдимнәре бар. Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шәриповка сүз.
Гимназия безгә Габдулла Тукай исемен бирү инициативасы белән чыкты. Киләчәктә гимназияның устав документларында да аның татар этнокультур компоненты булган уку йорты дигән сүзләре булса, Габдулла Тукай исемендәге гимназия дигән сүзләре дә булса, бу шулай ук ныклы бер трек булыр иде аның миллилеген саклап калуга.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының топшыруы тезден дөвім етешек. Бүгінгі программа біздің екінші өлішінде. Патриарх болғаннан соң ярты ел ішінде Кирилл Русия саясатында түп ойыншыға айланды. Тифлис білен Абхазия арасында деңгіз шегі мәселесінде өзара янаусызлары орта бара. Мүсілманнар ризасызлығына қорамастан Қозан керменде Рамазан айында Замана мәдәниеті фестивалі өтешек. Қозан уақыты білен кешкі 8-де сізіні топшыруының екінші өлішін тыңларға шақырабыз. Бірге болайық.